Qalampirdan gapiramiz. Ayni vaqtlarda Turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tyapti. Onlayn shakldagi sammit Qozog'iston tashabbusi bilan tashkil etilgan. Sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev va mamlakatning birinchi prezidenti elboshi Nursulton Nazarboyev, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hamda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ishtirok etmoqda. E'tiborli jihati, Turkiy kengashda Turkmaniston davlati o'laroq ilk bor qatnashyapti. Shuningdek, Sadir Japarov ham kengashda yangilardan. Sammit yakuniga ko'ra Turkiy davlatlarning madaniy qadriyatlar to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qilish va kengashning maqomini belgilash rejalashtirilgan. Sammitda birinchi bo'lib Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on nutq so'zladi. Nutqi davomida Erdo'g'on muqaddas Ramazon oyi tugagandan so'ng Tog'li Qorabog'dagi Shusha shahriga kelishga va'da berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.